stop and shore, and we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Bueno, lagunok, hemen gaude, beste ostegun batean, gure soinu gela horretan, badakizue, ostegunero, seiretatik eta sortxirak arte Bilbo iria irratean. Gaur, pasaren astean, esan gendun moduan, daukagu elkarrizketa bat, Borja Estankona, etorri da, berriro ere, harinago gonda gure programan, ze, eta, bueno, disko barria ere, badaka, aurretik atara zuen Arean taldearen izenpean bi, gero bere izenpean bakarkako zera beste bi grabazioa, hau da bosgarrena, baina bueno, hainbeste zehatz mehatz berak azalduko digu gero, grabazio barria aurrekoa bebai, musikari buruzko bere eritziak, bere aukerak, bere gustoak, eta bueno, beste gauzei buruz bebai segurazki. Borja, arratsaldeon.
Arrastion bai.
Bueno, laster izango gara elkarrekin berba egiten eta zure musika entzuten, baina beste gauza batzuk be programa luza denez entzungo dugu. Nik ekarri dut, atzo etxu nuen berriro kantu hori, eta jo batean, eta asko gustatu zitzaidan, hitzak Dylanek idatzi zituen aspaldian, 1977, urte horretan Dylanek komposatu zituen kantu pilo bat, urte batean inoiz ez dago komposatu gehiago. Baina kantu batzu bukatu barik, hitzak egindak eta musikara jarri barik. Geratu ziren kutxa batean, berak ez zuen ikusi, eta 40 urte geroago, topatu zuten kutxa horretan hitzak berak ez zuen jakine hitzei musika ipini gure momentu horretan, baina lagunekin jo zuen, lagun gazteekin, Jim James, My Morning Jacket taldearen kantantea, Inglaterrako zera Marcus Mumford bebai, Elvis Costello klasikoa, badago beste kitarjole bat orain bere izena ez naz gogoratzen, eta bosgarrena Ryan On kantaria Caroline Chocolate Drops taldearena. Eta bueno, guztiek egin zituzten hainbeste musikazioak hitzetarako, eta azkenean guztire, bueno, kantu gehiago ziren, baina guztire 20 kantu egin dute Tibon Burnett produktoreaz. Eta nik esango nuke kanturik eta onenetarikoa, borobilenetarikoa, Down on the Bottom, Jim Jamesek kantatu zuena grabazio honetan hori dala. Zera, The New Basement Tapes, Lost on the River disko honetan. Jim James.
Down to the last straw in the cup. Down on the bottom. No place to go but up. Always been in trouble. Nearly all my strike.
Ederto, bueno, mentxe abiz gaurko soinu gela honetan, Borja Estankonagaz. Bueno, Borja, grabazio berria, bosgarrena, amarkada batean, hori lan handia da, ez da?
Bueno, amarkada batean, bakarlari bezala, 2011an, atera nuen dizka bat, 2012an beste bat, eta orain urrengoa. Mm-hmm. Egia da, 2005 inguruan argitaratu zirela bi, baina hori, bueno, bandarekin, arean taldearekin, orduan, bueno, bai. Esan dezagun 11 urtetan, ba, bueno, bai, eman korribil naizela ahal izan dudanetan, ze egia esan, banda desegin zenetik, bakarlari hasi arte hori izan zen parentesi handiena, ba, 5 urte zer argitaratu gabe, beraz.
Ja, eta, a ber, bandaren izenpean, hasieran arean bandaren izenpean, zera, bueno, banda baten izena ebi zenuten, eta gero ja, bakarkako, baina, aldaketa zein izin zan nik ez dut ikustera hain nabaria musiketan.
Ah, ez.
Bueno, bueno. Igual, lehenengoko bietan eta hirugarrenarekin bai, baina kantu batzuetan, beste kantu batzuetan ez.
Uh-huh.
Bai, arrazoia duzu, hombre, badago ezberdintasun bat, bai. Musikariak, de hecho, izan ere batzuk errepikatzen dire.
Bai, bai.
Beraz, horrexegatik nion nik... ia den estrategikoa edo zemotako aldaketa, zergaitik erabaki. Hombre, nik ulertzen dut, zuk egiten dituzu igual konposaketak, egiten dituzu hitzak, eza kantaria, erabakitzen duzu, taldea zertako.
Ja, bueno,
nire,
bai.
Nire laguntzaileak, nire musikariak, baina nire
estaldea. Garai horretan, bira, arean sortu baino lehenago gu instrumentala egiten genuen, kide bai. Berdinok, Koldo de Miguel, Iñaki Garridotan iginen,
bai,
bueno,
bai.
Aspaldiko kontuak dira, bai, baina bai. Egiten genuen musika instrumentala urteak, eraman genituen, beraz, ba, bakoitzaren musika evoluzioa joan zen, irurok batera sortu genuen bai. Eskola horretan, ez? Orduan, bai. Gero, etenaldi bat egon zen, da egia da nik eman nituela zuzeneko batzuk, Borja Estankona izenarekin, eta ja aurkeztu nituela areanen diska izango zenaren ideiak, izan ere bateriarekin ere eman nituen kontzertu batzuk. Orduan nik bai baneukan, eske instrumental diskurtsua oso luzea zena besti, oso luzeak eta
bai.
Oso guretzat edo ulertuta. Da gero nik baneukan jagogoa ba, jendearen gandik ertuago sentitzeko, da fase horretan ustu nik eman nituela nire lehen pausua bakarrik. Eta gero... elkartu ginen berriro da izen bat jarri genion, ezta. Eta lehen diskan, bai, badaude oso abesti batzuk osorik banik egin nituenak, eta bigarren diskan ere baten bat, baina orokorrean arianen bigarrena ja bazen talde lanak gehiago. Baina gauzak, bakizu, izatea eta izena eta izana, ez? Gauza horiek euskaraz bai. oso berdin daude. Orduan zuk ulertu dezakezu zeurea dala, gainera, egoak joera hori dauka, ez? Pentsatzea egoa launik egin dut, hau nirea da, hau bestea da, baina izena ez badizu jartzen...
Egoren kontua da,
Bueno.
Azken finan, baina, bueno. Aldean txizko kontua egon da, eh? Nigo horatzen ez, Rupert, ez da posible grabatzear zeuenean, edo justu grabatu zuenean, berak justu kontrakoa. Azizan Rupert Ordorika modua, baina zegoen pozik. Gure zuen talde baten azpian, eta izen argi izan, Mugalariz.
Aha.
Baina azkenean esan gauzatu, atara zuen disko bat laukantutua Rupert Ordorika eta Mugalariz, eta bai. Kontzertuetan ni. Eta gure zuen Rupert Ordorika kendu, esan zian berak.
Nire. Abitu.
Bueno, esan zian pentsatzen zebiela, azkenean zuen egin. Ja, aldaketa hori gogorragoa da. Zukera bidezu beti zure bakarlari moduko zea, eta batean eskutatzen zara izen baten pean. Claro.
Bai, modu asko da. A ber, azken finean da, taldekien artean behintzat onartuta egotea, eta norberak ere abestiak, ba, igual, hemen badiru di oso burokratikoa dela, baina norberak ba, registratzen dituena abesle egilea bezala, bueno, ba, denborarekin horrek, bakentzen ditu gaizki ulertuak eta horretara eta konpromisoa hortik zi joan apur bat. Bueno, nik argi daukat egin nahi nukeela talde bat nire kabuz, ezta? Ze gero taldea desegin zenean baneukan sentsazioa ezin dituela besti hoiek jo, ez? Eta egia esan norberak jo litzake edozeinen abestiak, hori eskubide hori unibertsala da. Gero baina ba hor ba azkenean afektiboki lotura handiak badaude, ba garai berri bat astea erabaki nuen eta bueno, nik Ruperrena ulertzen dut. Bai, egia esan ondo egin zuen bere izena jartzea, ze Ruper...
Berak esaten zuen, bakarlari, nik zuk erabiltzen baduzu, hombrez da beti, eretatzen, baina berak ikusten zuen, bakarlari, osea, Ruper Ordorika izena erabili eskero, jendeak beti pentsatuko zauela, ba, folk kantari bat, osea, kantautore folk zentsuan, singer-songwriter bat, eta berak, momentu hartan zegoen, pues sonoridade berriarekin oso komprometitua, ez da posible diskoan hasi izan, Monder eta Estatu Batuetako musikariak. Beraz, gure zuen gauza bat urrundu nolabait zera eredu horretatik eta horretarako, claro, nola bai rockero hau azan talde baten izena. Nik uste dut hortik joaten zan kontu, bai. Estiloarekin lotuta.
Gaur egun ere iritzi hori oso zabalduta dago, eh? Baina nik uste dut, bai, eta bitu, nik ere nire proiektuari estankona ditu nion,
bai.
Borja estankona nion deitu,
ja,
gomendio bai. Bat eukineuelako hori da, kantautore ere mutik, eta, bueno, kasu egin nion, gomendioari, baina nik gaur egun ikusten badut hor izen propio bat. Eta gero entzuten badut diskoa da super rockeroa bada, nik uste hori ere gaindituta dagoela.
Bai, dauze.
Eske, izena bizen pila daude, eta sonatzen dute banda bezala, eta banda izena daukaten tipo baten banda badago, segero argazkietan ere igual beraiek agertzen dira lehen lerroan, abeslariak eta ba ez dakit zein den apurtxo bat azkenean diskutatzen dena, ez? Zu argazkian aurrez aurre agertzen bazara, ba hori ez da diskutatzea. Azken
dena, dena den zuen artean, harremanak onak dire, eta azkenengo grabazio honetan badago, bat gutxienez badago, ez
bai, da? Bai, bateri jolea dago, bai, areaneko bateri jolea zela.
Harremanak inoiz ez dire sufritu horrezagatik, zuk momentu baten edo...
Ez, ratxak egon dira, eta baina ke sai bai saiatu izan gara beti kontaktoa mantentzen eta gero musikalki ere ba euki genuen lokal bat mantendu genuen bueno mantendu genuen espazio bat non bateri joleak aurkitzen zuen bateria eta nosbenka jotzen genuen eta bueno bai eta lehen bidizketan ba ez baina oraingorako ba ba suertatu da ba konektatu dugula eta egia esan soinua horregatik aipatu nahi nuke doala 10 urte atzera ere
orduan bai, bai.
Kasu honetan bai dago konexio gehiago nire bakarkako bidizken baino garai hartako ba intuizioekin eta baita zer bai da bateria jolea ere berdina delako eta bar bai
bueno nik uste dut entzun behar dugula lehenengo kantu bat zure diskotik. Ze kantua den, orkestu?
Bai, entzungo duguna da, zigarren abestia, diskoa, oraindik ba, etorri behar du, kaja bat nire etxera, eta baina, bueno, aurrera pen bezala, ba, erregua abestia entzungo dugu.
We'll be right back.
Eto, lagunok. Bueno, Borja, hauxe da, entzuten dugun, gaur entzuten dugun, lehenengo kantua zure disko barritik, baina gehiago izango ditugu, jakina. Zu, disko berri honetan aurreko ekin konparatuta edo begiratzen badiezu aurreko diskuei, zeintzuk ikusten dituzu zuke aldaketa nabarienak?
Bakarkako besteekin diozu?
Bai, bai. Bueno, eta aurreko ekin be bai, zenola baite kanturen baten badago be bai, sonikoki lotura bat hasierako, bai. Zera, horrezegatik dinote, apur bat kokatu kontestu horretan disko barria.
Ba, bitu, labur esan nik uste dut, garai hartan, ba, agian egiten genion musikaren alde, bueno, musikak ematen dizun gaitasun hori subkonstientearekin konektatzeko edo, ba, erabiltzen genuen bastante garai hartan, ba, hogeta gutxirekin, ba, kezu, sartu ditzakezu domeka arratzalde osoak, zapatu eta aste barruan ere, elkartu zaitezke gauean, bueno, beste bizitza garai bat da, non denbora gehiago horrekin kontatzen den.
Bai.
Baita ere belar magiko hiek erratzen nituenik eta genituen guk, ez, garai hartan, eta, ba, ba gauza zijoan oso, ez, ba, bakatarsi funtzioa betetzen zuen musikak asko, ez? Eta gero nik uste dut bakarrelaria zen nintzenean, ba, bihurtu zela apurtxo bat ofizioa ikastearena. Abestiak ere laburtzearena, ze arearen garaian ba igual lusatzen genituen, ez? Ba, desarrollo batzuk ekin da ekin bueltak eta bueltak, horrela trantzearen bila edo. Eta gero bakarlari izan nintzenean horretaz paso egin nuen guztiz, izan ere ba, belarra erretzeri utzi eta... Bueno, ba, beste bizitza garai baten sartu nintzen, non pop musikak dauzkana ba, korseak, nola baita esateko, egia esan ez da positiboki ere ulertu behar derrigorrez, baina bai, sartu nahi nuen ba, poparen arauetara, edo iraupeneari dagokionez, adibidez, estrukturari dagokionez, ba, estribilloak izatea, eta bueno, gauza hori...
Bai.
Zergatik, ba, gustatzen zitzaileko entzutea, ez, ez da, bez, olako, kompromiso, ez dakit, ze maiakoa, ez? Eta gero, abestiak hasi eta bukatu eta ikasi egiten, ni neuk, ez? Ze garai hartan, ba, bueno, ideia bat eukin zen ezaken, ia guztiz garatuta, baina taldekideen babesarekin eta, ba, ondo egiten zen. Baina etxeko bakardadean askotan, ba, gauza gordinagoa da. Eta nik uste dut bakarlarik hasi nintzenean eta bigarren diskarekin ja konkluitu nuen etapa hori, ba, ofizioa ikastearena, benetan abesteak hasieratik amaierara garatzen ikastearena, ba, solo batzuk,
bai.
Eta bueno, eta hitzak eta dena hori lantzearena. Beraz, apurtxo bat sosoagoa izango zen, nik uste dut garai hori horrela gogoratzen dut, apurtxo bat sosoagoa. Eta gero, diska honek adibidez biltzen ditu abesti berriak, sortzen ibili naizela baita ere ba aspalditik, baita nire bakarkako bi diska hoien garaian ere, ba banituen tinteroan gordetzen dituen abesti batzuk sonoridade aldetik ezberdinak zirelako. Eta ba abestiren bat ere bada arenen garaikoa ere, ez? Orduan ba da ba lan egin diteko modu bat mantendu izan dudana, baina bueno, hor ez duena inoiz disko bat izateko beste kantitate uki edo densitate edo pisu, ez, lanak. Eta gero ja, ba, lortu duenean, ba, behin lortu nuela, ba, animatu nintzen, ba, ja, diska egitera.
Zu, rockarekin zu dugu zuen harremana, ez da izuzena, ez da? Ze, bueno, alde batetik erabiltzen duzu irukotea, gitarra, basoa, bateria, da, oinarrizko, bai, rock and rollean, eta musikatresna elektrikoa, gitarra, basoa, oza, badago gauza batzuk rockarekin, eta inkluso riff batzuk gauza batzuk kanture. Baina beste, hainbeste kantuetan bebai, urrundu egiten zara asko mundu horretatik, ez da?
Bueno,
ba, roka o rock zer den
estaba
jatu behar izango gendu, baina nik esan nahi du rock zentzu jentea arruntak ezagutzen duen zentzu.
Ba, oza, ba bitu, azaldu liteke hori, nik abestea komposatzen dut akustikarekin.
Zaten izute, arretetik irten barik, oin dauz moda, neskean kristo.
Abai.
Hori da, eguneko egun rokarekin konektatzen dute. Zuk konektatzen duzu rokarekin neurri batean.
Bai,
baina beste neurri batean urrundu egiten zara asko mundu horretatik, eta... da beste, zera, bide bat.
Bai, nik bai, ez dute holan ulertu gehiegi dantzuten dituan taldeak ez dira agian klasikoegiak entzuten ditut, baina
bai.
ez diate lan egiteko tentsiorik eragiten. Osea, oso egina dago, oso perfektua da, oso ederra, baina horiek ba tabernan jartzen badituzte hobeto, agian nire musika tabernan ez du funtzionatzen. Egia esan, hori onartu behar dut. Bueno, abestiren batzuk hautatu bueno, litezke, baina egia esan, ikusten bazu CD-a, ba seguramente giroa sortzeko ta bar, ba ez dizu deitzen, ezta. Danik azaldu liteke, nik konposatzen dut ba igual akustikarekin, hori asteko hori bai. Jende asko egiten bueno, du rockekoak.
Bai, bai, bai.
Eta gero musika ba etnikoa deitu litekena ere gustatzen zait, ba, eta rockaroak beti ibili dira hortik gertu. Etnikoa da zer da, etnia asko da mundu
ja, bai, bai, bai.
Baina, bai. Ba, adibidez, Led Zeppelinek ba, Afrika herriparraldean ibili izan denean, ba, Egiptoko bandarekin, eta nik ustut mestizaje hoiek itzelesko indarra iruditu zait beti daukatela. Eta exigentzia bai. Batzuk ere badauzka, ba, ikertzearena, eta musikantzutearena, eta niri horrekin orduak pasatzea ba, itzel gustatzen zait. Bai, bai.
Bueno, entzungo dugu, jarretuko dugu, nik ustut badauz gauza gehiago, musika gorputzerako gehiago, musika bururako gehiago, eta bueno, mila gauza. Baina entzungo dugu igual beste kantu bat, eta gero jarretuko dugu.
Ondo, abeste hoditzen da Kate Arina.
Oh,
Ederto. Bueno, ba, egon gara apur bat, zera, komentatzen berba egiten horretaz, ez da, rock maite alde batetik, baina rock espar horretatik urrundu estetik. Ez dakit, egon gara komentatzen orain bebai apur bat, zera, osea, bi aukera, bueno, bi aukera, ez da horrelakoa izan behar, baina gehien bat gorputzarako musika, edo, bueno, dantzarako musika, naiz eta hitzak egon aldiren, ez da? Baina normalen kasu horretan izango dire, hitzak nahiko simpleak, ez da baterako, izan aldire oso politak, perfecta, baina simpleak. Eta gero beste mota batzuk hain beste herrikantutan badauze, herrikantutan depende nun horrelakoa, baina gitxiago, nola bai, izkiak direla, kantuak badire, izkiak direla luzeagoak, komplejoagoak, ikusten dabe bai, zera, eragin literario bat, batzutan, horrelako gauzak. Zuk dinozu zentsu batean gure duzula zure musika gehiago zera izatea, baina azkenean ateratzen jatzu beste zeo zer edo, bueno.
Bai, azkenean ateratzen da aldena, baina gira da buruan beti daukadala ba, musikaren funtzio soziala, eta asko gustatzen zait. Ez eskatzea norbera, osea, entzule bezala exigentzia hori intelektuala izan beharra, eta hori, baina hori pintura, eskultura, eta zinea, eta disiplina guztietan. Egia esan, kapasa baldin bazara hori entretenitzeko gehi, ona da, gehi, tarara, ba, ezin hobeto, ez? Baina, bueno, gero bakoitzak egiten du balduena, baina konsientzian beti daukat hori. Gero ezin dudana da egin, gero abeste norberanak izan behar dira, hori da asuntoa. Eta gero, ulertu behar da, nik ere zenbat aliz joten naiz ba, zapatu gauetan dantza egiteko gogoz kanpora. Orduan, eske zure bizitza era ez bada olakoa. Gero egin dezakezu, rock and roll talde bat eta esan jendeari, venga ba, dantza egin dezakezu, baina norbera ez da olakoa ere, ez? Orduan, non, ba, misterioak sortu liteke, derrepent itxesko banda egin duzu, da jende guztia dago dantzan, da zuk ez duzu ia dantzarik egiten, ba, egon aldira olako kapritxoak, ez, destinoanenak, baina nik uste dut orokorrean, zure izaera da zure bizitza motaren ez dakit eskape bat edo izango dela, baita ere askotan da falta zaizun hori, ez? Orduan, ba, baina orokorrean nik adibidez, ba, gaur egun dantza gehien diskoteketan egiten da. Hori Pedro badakizuzuk.
Bai, bai.
Eta orduan
bai, herri dantza galtzen ari dire.
Ba, diskoteketako musika egiteko, ba, egin behar duzu asko entzun diskoteketako musika.
Ba,
lehenik eta behin. Da gero tresneria ikasi manejatzen da, ez? Da niri hori ja enago.
Ja, ba.
Osea, bueno, beste 10 urte dedikatu bueno, beharko nioke zerbait desente egiteko seguruenik, eh?
Bueno, ez badut ezagutzen. Tresneria erabiltzen dana herri musika dinozu, musika tradizionalean edo tresneria baina.
Ez, elektronikoan, esan nahi dut. Eta, bueno, orduan, hori da, portxo bat. Nik ez dut uste egiten dudanik musika bakarrik bururako, baina tira. Eta gero, entzun duguna bestia adibidez, lehen, orain bigarren entzun duguna ere, baina lehenengoa, inoiz jo izan dut biola jole batekin eta akustikarekin. Eta hartzen duen tokea, eske da oso herri musikakoa. Osea, bai, nik konparatzen dut gehiago irutrukurekin, ez dakit ze bandarekin baino. Hore, irutrukuren nivela eta hori respetu handiz bueno, esan bai. Da, baina soinu aldetik, biola jonerekin jo nuenean, akorde aldetik eta dena, ba, flamenkotik urbilago zegoen roketik, baina hori herri musika totala irutzen zait, estruktura aldetik eta dena.
Bai.
Eta gero banda batekin elkartzen naiz eta beste gauza bat egiten dut, bai, barrok intensitatea edo rock kolpeak dituena bateriarekin eta bar, baina hor espiritua dagoena benetan oso popularra da. Gero, ez du dantzarik eragiten? Ba, ez, baina flamenko guztiak ere ez du dantzarik eragiten. Normalean dantzari bat irtetzen da edo bi,
ba, besteak eseri egoten dira. Bueno, hainbeste lekuetan gainera, hombre, esan nahi dut. Europan galduta dauz, herri dantzak galduta dauz. Egiten dana, dena den ja ez dago, transmisiorik ez dago, zuzena, hori galdu egin da. Beraz, ikasten da akademia batean, bueno, ba, trikitrizagaz eta bertsularitzagaz gertatzen den moduen. Gorko bertsulariak guzti, dire gutxienez bi gradua katalaintzuenak universitatean. Pues, gauza dire moduan, ez dago berreskuratzeko txerritaren garaikoa.
Ni saiatzen naiz.
Gauzak diren moduan. eta herri musika eta herri dantza Europa mantentzen da, baina nolabait museoetan sartu dituzte. Museoak dire festivalak eta jaiak eta diskoak eta, baina herrietan desagertzen ari da. Herriak desagertzen ari direlako, herri txikerrak mundu hori desagertzen ari da. Oso lotuta dago nekazaritzarekin, eta nekazaritza Europa desagertzen ari da.
Beraz, analisi hori zuzena.
Hori tristea da, baina horrelakoa da, geratuko da dena den, hombre, izango dugu aukera dastatzeko zer den hori, ez zuzenean, baina bueno, egongo dire, o sea, erregistratuta badago gutxienez. Kantuak hor da, oza, ora, berreskuratzeko, zuk Mauriz ezagutu duzu.
Ba, ausokoa.
Bizirik. Hori, errekupere ezin da. Sortuko da hori, beste Mauritza bat, ezin eskoa da.
Bai.
Horretarako sortu behar da, Euskal Herri hori, Mauritzak ezagutu zauena umea zania, norain egun urte.
Berdina ez du, ezke ezin da. Baina Euskal Herri berri bat, ba, bai. Osea, esan edo nik...
Mauritza bat Euskal Filologia, Euskal Ikasketak eta edo kimikak edo ez dakit edo medikoa, ez dut ikusten nik edo.
Ez, baina beste soinu bat. Adibidez, Bossa Nova ez da purtsu bat sortu ere hiru lau terko jarri zirelako hortal.
Ja, baina Bossa Nova ez dauko gauza hondiri ikusirik musika tradizionalekin.
Ez, bueno, ez, baina herrialde handi bat identifikatuta sentitzen da. A ber,
ah, bueno,
tradizio ez da,
bai,
baina bai. Sortu liteke...
Atletiko nino, bai.
baina dantzak eragiten ditu eta giroa sortzen du.
Ja, hori bai.
Da sortu liteke hiru lau buru belarri jarri eskero, eta bueno, jakintzen dira aukin eskero ere, eta ez dakit. Sortu liteke nahi bada, baina karo,
sortu
handia eskatzen du.
Nik uste dute... desagertzen danean mundu bat, desagertzen da mundu horrekin lotuta zegoen kontestu osoa, artea, musika, literatura, herri literatura, sukaldaritza, dana desagertzen da, apurke, eske hori horrelakoa da. Zeran berreskuratu alda? Hombre, bai, berreskuratu alda, seguru, bari, bueltatu algara, orain 200 edo 300 urte gendun zera, posiblea, eta gehiago esango nuke, igual bueltatuko gara.
Bai.
Olako kaos ekatome bat izin eskeroso, gaur egun pentsatzen dugu, gure jangoikoa da, digitalizazioa da, hori, baina oso ahula da. Eta momenturen baten galdu alda, dakigun guztia. Gupetxetzen dugu hori lehenoko formatoa dara oso ahula, pues, beste asko ahulagoa da. Ze energiarik, elektrizitaterik ez badago, ez duko zuzer.
Dena den, berreskuratzea ezin da izan konzeptua, nik uste dute, zen berdela sortzea. Eta sortzea, benetan zure sentimendu guztiarekin orduan sortu lezakezu zeo zer, ba, mereziduena dantza egitea edo negarra egitea edo ez dakizar egitea. Ezke berreskuratzea ja, hori ja... ekintza hori ja tristegia da, berez, ja.
Ba, ez, gainera...
Egin behar duzuna sortu, berria.
Ezin da berreskuratu, berreskuratzea da, alde batetik guztiz inutila. Osea, ez dut, zentxurik, ze...
Egin nahi duenak, alegin du daria, igual sortzen duzu, sortzen duzu zer bidean, baina...
Zu berreskuratu alduzu kromaioma, dizirik ez, berreskuratu aldituzu, ez ur batzuk, berdin, ez dago, hori argi dago. Bueno, badaukagu beste zeo zer entzuteko zu aukeratu duzuna, nik esan dizuen, Borja, zagetik ez duzu ekartzen zeo zer bebai eragina duena edo nola bai, zu maite duzun beste musikari batzuek egindakoa, baina zu maite duzun musika. Uh-huh. Eta zeo zer ekarri zera diguzu,
ez da? Bai, bitu, ez dago oso aldenduta ere hitz egiten ari garenarekin, da Jesus Lizard izeneko talde bat, uh-huh. Eta hau, ba, 80-garren hamarkadan otzo aktibo zegoen, ba. Agian 80-pikuan, edo, oza, sortuko zen igual 80-garren bukaeran,
bai.
Garatu zen 80-garrean, da gero desegin zen 2007an berriro elkartu ziren, da, uh-huh. eta listo, egin zuten tur bat, eta listo. Eta hauek dira oso punkiak jarreraldetik, adibidez kantantea da oso, ba. Oso punkia, baina gero instrumentalki da oso landua, eta exigentzia maila handi batekin, teknikoki, harmonikoki, eta ez dakiz zer. Da orduan, nik honekin disfruta, honekin bai, adibidez, nik ulertzen dut, nik dantza egin ezake, da zoro baten, hau entzun da. Orduan, eta hauek ere, zuk esaten duzun bezala, 2 gradu edo 3 igual izan ditzakete, ez? Baina herri kultura da, da ikusterik baino ez dago bere zuzenekoetan dagoen giroa, horre itzelesko ambientea dago. Bueno, baintzungo dugu kantau bat, beraien kantu eder asko tatik, School of Fireman deitzen da.
Oso izen polita. School of Fireman, esan behar dugu zer den. Hori da, zera, Germania edo Alemaniako tipo baten burumuinez. Da, burumuinez, buru esurre.
Hori da, buru esurra.
German.
Oh,
yeah. Eberto, instrumentalak beti egon dire zure zera diskoetan, edo kontzertuetan, hasieratik edo...
Ba ez, garai hartan inizion eginenean, area baino alinago ginenean, instrumentala
bai.
Egiten genituen, batez ere, bueno, zozenekoak jotzen hasi ginenean, ja bi abesti edo abestuta zeuden, eta beste hiru instrumentala ziren, baina hori ja zen ordu tapiko. Ose, egiten genituen instrumental oso luzeak.
Bai.
Eta geroztik ez keba, ez dute inoiz egin. Eta hemen bai irten zen.
Hemen bai, ez da, bai. Batzuk genera, pues, diskoaren ere nahi, bueno, ez amaika dauz, eta hiru dire instrumentalak, ez da?
Bat da, abesti instrumental bat, mm-hmm. Beste bat da, bakarrik kaleko estena bat, kotxeak eta grabatu genituen hor Bilbon da, etxearen bila da bilen tipo bat, etxe baten bila, da, bueno, timbre bat jotzen du da, eta erikitzen dio, ba, hori...
Ez zendun komentatu zuke...
Pelikula kontatzea bezala da.
Kantu honi buruz, bueno, hauetariko bati buruz, naiz eta hitzak ez izan, agian zure kanturik eta politikoena da.
Bai, ba hori.
Eta zein da.
Hori da,
entzuko duguna. Bai. Grazia izan hori. Ba, hemen ez dago itxik, baina nik uste dut nire kanturik eta komprometituenetarikoa da.
Ba, bai, egia da. Se sentzutan komprometitua, ba, soinuari dagokionez, ba, bere toke euskalduna topatzen diot begira.
Mm-hmm.
Bueno, orokorrean dena ezin bestez euskalduna, Euskal Herriko naizelako tabar, ez? Baina estetikoki abesti honi bai hartzen nion olako konexio bat. Eta orain dela gutxi, gainera, honen ideia hauen variazio bat jarri nuen banda sonora bezala Arratiako Ibon Izak egin zuen pelikula bat, Txakile deitzen da, bertsolaritzaren inguruan.
Bai.
Bertso movidea holako lehiaketa baten egin zuen, ezta? Eta jarri nuen banda sonora ere uste ondoen pasatu zuela ze representatzen zen mundua zen nekazal mundua eta bar.
Mm-hmm.
Eta komentzituta nangoen nik badezeukala toke bat, ba ez dakit txalaparta goratzen dian edo bete, mm-hmm. ez dakit nik zelan. Eta gero disko honetan ba bai da oportxu bate ba harmonikoki edo koloreari dagokionez ba alegrena edo esan dezakegu. Da konprometitua zentzu horregatik. Eta gero baita ere daukan energia da aurrera jotzekoa, iruditzen zait. Eta transmititu nahi konukeena nik, inkonstienteki, kasu honetan, klaro, da ba, energia hori ez. Eta tituloa da aurrera. Baina egia esan pentsatzen nuen aurrera Euskal Herria edo aurrera herria edo horrela deitzea ez. Eta bueno, azkenean aurrera bakarrik deitu nion, baina nik benetan barrutik sentitzen duena hori da, ez? Ba, txute bat, ez? Izan dadila, ba, aurrera jarraitzeko.
Ederto Borja, ba, entzutengo dugu, eh? Entzun dezagun instrumental hori. Aurrera izenekoa Borja Estankonaren disko berrian dagoen instrumentala. Bueno, laguno, badakizue, entzun duzue bukaeroko sintonia, hasierakoa berriro segetik, gure programa bihurdukoa den, baina egiten dugu etentxo bat, ze bat, batxutan, zuzenean osoa emoten dugu, eta gero zuzenean, esan nahi dut podcaste zea formatoan entzuteko osoa dago, baina errepikapenak egiten direzen ez batxutan erdi eta erdi horre segatik atzen alditzori. Bueno, hemen gaude gaur, eta oso gustora gainera Borja Estankona gaz etorri da Estankona aurkezteko bere disko barria, Ardatza izenekoa, bosgarren diskoa, hamarkada batean, ez da gauza hamarkada. Eta, bueno, amen gabiz, zera, musikari buruz, berba egiten bebai, zure kantoi buruz batez be, baina orokorrean bebai, kokatzeko bebai zuke egiten duzuna, kontestu batean. Eta bueno, ba, pentsatu dugu, zuk be, pentsatu duzu, egitea, entzutea kantu bat lehengokoa, hau hain zuzen geratu zan 2011, ez da? Uh-huh. 2011 Estankona izeneko bakarkako modukoa zure lehengoko diskoan, eta da kantu bat, nik entzun dut kantu hori gaur goizean kotxean, eta asko gustatu zait, ez nuen goratzen izena, baina goratzen nuen bosgarren esan kotxean entzun dut, hor leku bat izenekoa. Zergaitik entzungo du kantu hori, naiz eta oin urte batzuetakoa izan?
Bai, ba, diska horretan, badaude bi abesti gaur egun zuzenekoetan jotzen ditudanak, eta bat da horleku bat, da beste bat Narrasti Mexikoa. Zergatik, ba, estiloari dagokionez, ba, ondo doalako harremanduta ikusten ditut, nire Ardatza kaleratuko dudan, hilabete honetan kaleratuko dudan diskoarekin.
Mm-hmm. Ederto, entzun dezagun.
Oh,
Bueno, lagunok, hemen gaude Borja Estakonaren disko barria entzuten, ardatza izenekoa, bosarrena berak grabatu duena. Eta laster kalean, ondino ez dago zera, produktu bera kalean, egin da dago, baina ez dago, baina ametik egun batzuetara, eta gero kontzertuetan be, izingo da aukerarik eta honena, ez da diskoa
bai,
lortzeko.
Bai, diska hau egin dut auto editatu.
Bai, ze aurreko dizien Gaztelupekon bi, eta beste pare bat Bagabigan.
Hori da, hori da. Eta hemen abiatu ditut ja gauza ja nire kontrolpean guztia ukitzeko.
Bai, bai.
Bai, kantidadeak eta dena eta aportzu bat dena nik ikusteko aber zelan doan. Beste esperientzia ondo egonda eta orain ba, bueno, beste garai bat hasten dugu. Eta fabrikatik etorreko da ilabete honetan zehar. Ez dut egingo aurkezpen egun zehatz bat, horrela izango baliz bezala irtera pistoletazo bat edo ez dut emango, bai. Ilabete guzti honen zehar joango naiz medioi eta jakinarazten eta baina batez ere diska eskuratzeko leku honena izango da zuzenekoetara joatea, bai.
Bai. Nik uste dut gaur egun diskoak horrela zera dendak desagertzen ari dire. Bueno, garatzen dire supermerkatuak, baina supermerkatuetan aukera oso txikarra da, bakizu dire, tipo superventas edo lako
ja.
Zera, gauzak, eta gaur egun nire gertatu zait, saiatu disko bat lortzen, ezinezkoa, eta azkenean taldea eta kantaria egiten da benean kontzertu bat, joten zera, joder, azkenean, bai, baina, bueno, ondo dago, ez da, oso harreman zuzena, ez da.
Bai, nik aukera hori oso ondo ikusten dut, gero badaude denda batzuk, Bilbon baditut pare bat leku, eta, ba, joan zintezkena zu, maila pertsonalean, esaltzera, eta gero ez dut eskartatzen ere, igual, ba, hori, egitea kantitate minimo bat, ba, kodigo de barrasekin, eta
ja, bueno,
eta esan nahi dut hori, ba, legalki, ba, zelan esaten da, deposito legal, edo hor, tal, alta eman, da, ba, bintzaten da konkretu batzutan egon dadin, baina, bueno, ez dut eskartatzen. Adibidez, Durangoko azokan, ja, badago, estan bat autoekoizitako
bai,
dizkoena,
bai,
eta hor, ba, lekua izateak ere, ba, asko posten hau, ez? Bestela, bueno, ba, buru hausteak gehitzen doaz, eta eta, bueno, bakarrik nago frente honetan, eta egizan eskertzen dut aukera horiek, bai.
Eta zuk ez duzu, arazorik izan imaginatzen dut nik gaztea izanik,
Naiko
gaztea izanik, esango dugu. Horain amarrute esaten nizun, gaztea izanik, horain naiko gaztea izanik. Bueno, esan nahi dut, inoiz ez duz izan lotxarik edo, saltzeagatik zuzen jendeari kontzertuaren ostean zure produktu ez da?
Ez, lotxarik ez, baina, bueno,
egia, esateagatik, egia da, eskeratokien gure baduzu edizkoa.
Ja,
esango dizut zeretik, gero.
Esan.
Ez que apur bat nagusiagoak direzenak zu, baina, joten nahi zegoar hori hogei eta bost urte. Amigo, gente, ez daki ze komplejo arraro daukagun, kristo lotxa, ez que zuten saltzen. Ja arazoak ziren dendetan saltzeko diskoak, arazo horia izan ez da izan egun bateko kontua izan, apurka. Eta egia esan, kanpokoak, estatu batu eta rak, edo Inglaterrakoak, etortzen baziren, esate baterako, Nils Lofgren, Springsteenen kitar jolea gorsan, kafean txokian, esan joan aldageletara, be, orain hori eta hori urtegia, Esan zauen, nire diskoa hor dago, joango naiz nire bai, zuekaz berba egiteko, eta sinatzeko, pop, bajatu zen hortik, beste bat, Rolling Stones taldean zegoen, kitar jolea, Mick Taylor, berdin egin zauen, momentu hartan ondino hemen, nik musikariei, kantariei, aprobat arreman gehiago izin ezkero, zaten, zagaitik ez duzu, ez dut ezago izenik, zagaitik ez duzu, ojo, ze lotz ez da, ezatea saltzen duena, joño, pues musikaria bazara saltzen dituzu diskoak, okin izango bat zinen, pas, ogi, salduko zen duen, ez que zer, ja, baina ez que, ezatea mikrofona hor kontzertuaren bukaian, gure disko hor dago atxean gure baduzu, Uio, jendea bestera zer, ez, eta ez zuten saltzen.
Yeah.
Ez zuten saltzen, emoten zan, gu igual aberatsa, oso aberatsak gira, eta ez gendu behar horrelakoak. Estatu batu eta raketa Inglaterrakoak oso pobreak zitezen ez, ba, esan nahi dut, Rolling Stones taldean egondakoak edo Springsteenekin gitarra jortzen zauela, etortzen zan, eta pobreak zitezen ez saldu. pues ez da hori. Yes. Osea, que hori gainditu egin da, ikusten nik, ez da?
Ba,
bueno,
ikustut,
gaur talde egin.
Ba, nik uste dut gaur egun, ezer esan gabe ere, ja, estanak jartzen dira, normalean, harinagotik ja jarrita daude, kontzertu bitartean ere ikusi ditzakezu, harinago ere, eta ez dut.
Ba, ba, gaur egun hori
gainditu. Nire gertatzen zitzaidan, igual, bai, egia da, hasieran orain dela marrurte palo amatezian, eta gero beste batzutan, igual, guztiz ahaztu be bai, eskeratukian esatea, eta gero, nahi ez saltzea, segatik, ze jaizten nintzen nire zirkuloa, esan nahi dut, ba, askotan, ba, espaldiko lagunen bat, familiarrak, ez dizer, da geratzen zara izketan, eta bai, 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 bueno, hori aitzak, esan nahi dut aitzakia dira, apurtxo bat, zentratu behar gara, gure emanaldia edo ekintza, ba, bukatzen dela, agian, ba, salduta gero, ez da, da sinatuta gero,
da... Noiz eta non saltzen dira.
Nik orain argi daukat, aukera hori... Beharrezkoa dela.
Etorri behar izan da, nola baite, goera bat, ja, komponen zinaza, diskoa, ez bestela erdien saltzen, jendea sartxik hortik eta ondino eran, ez da guarazorik, ez da guarazik, musikaria zara. Jo, arazoa, nik joaten baina ize, erostiko, lotxabarik saltzen doste zehuzi, ez da lotxatzeko.
Ez da lotxatzeko, baina, bueno, igual kontzertu erdian zuzaude, a ber, bizen momentuan sartzen zaren edo, bale, baina, ez dakit, Nik ikusi ditu taldeak diskurso politak botatzen gainera, eta asko gustatzen zaizkidan taldeak.
Bai.
Dizkari dago kionez, da zelako laguntza de,
claro,
eta, ba, igual, bi minutu horri buruz izketan, eta oso ondo, baina, igual, beste pertsona batzuk daude hor, ba, ez dakit, ze zurrun milotan, ba, bere munduan da bestien munduan eta sartuta da derpente pa horra bortizki gauza bat ba diska bat salduta jo ez dakit igual kontrasten dira ez da baia kaso hori apurtxo bat ba izango zen John Coltrane-ek ba solo baten ostean bueno eta orain diskak ez ba
eta beste kontu bada
kasu extremoak daude nik ez daukat pegarik nik egingo dut osea que horretaz
pertsona bat joaten da kontzertu batera eta diskoa lehen ziren sartzen kontzertuetan, urrengoko gunean joan behar zan, asko gustatu eskero dendara, ja. Lortzeko diska hori.
Orain, ja.
Baina, klaro, momentuan, bero zauz, ja, kontzertuan, bai. Ostia, ze ondo pasetzen abel, igual ez aizu gustatzen egin beste, baina trago bat, ez dakit pertsona bat dagoen azu, eta goio, disfrutatzen duzu pila bat. Momentu horretan igual sartzen duzu disko, urrengoko gunean batek, daki,
claro,
urrengoko
claro,
guna da beste mundu bat.
Hor sartzen
duzu. Lo egin duzu, esnatu zara, eta zauz ja beste mundu batean.
Ja,
bai. Bueno, entzuko dugu kantotxu bat, lehen esan dizut berge igual dekonstruzio, hartu kantu bat oso nintzen zela esan dizu, hartu ez dakite sarri-sarri edo, bueno, sarri-sarri kantuarekin ruperrek indau, edo lauteiatu hartu eta desegin, deseraiki eta eraiki berriro. Hori egin zuen The Monkeys taldearen kantu bateraz, Neil Diamondena, I'm a Believer, kantu pop bat, oso simplea, eta komunista honek Robert Wyattek, bueno, komunista ez da garrantzitsuena, Robert Wyatt da kriston musikaria kantari perkusio jolea zan, erbarritua geratu bari marinago, eta bebai teklatu jolea, eta bueno, ba, sortzaile haundibet, Robert Wyattek. Eta berak egin zuen, zentsu politikoan I am a believer, sinesten dudenaren bat naizela. Entzuko dugu kantu hori. I saw her face. Bueno, lagunok, pues hori zan kantu hori, I am a believer, kantu pop errez bat, nola bait, zelan egin zuen, eraman zuen arago beste mundu batera, Robert Wyattek. Disko honetan, azkenengo disko honetan be, badago kantu bat, lehen entzun dugu kantu bat, arian garaiko ez, parkatu zan estankona diskoan zegoena, hirugarren diskoan zegoena, eta ondino egiten duzuena zuzenean. Kasu honetan da, lehenengoko diskoan zegoenean, 2004an, ez da grabatu zan, oin nomaik aurte, eta kasu horretan, berreskuratu kantu hori aldatu, eta berriro grabatu. Zergetik, hori, bueno, inoiz egiten da, baina zergetik kantu konkretu hori, zergetik egin duzue.
Bai, orokorrean diska da nahiko barrokoa eta akordea aldaketa asko ta topatu litezke, baina egia esan horri kontra arrestatzeko badaude abesti insistente batzukola, pum akorde batekin ekin daekin, ezta. Mm-hmm. Eta sortu nahi nuen bat akorde mi akordean hor ekin daekin ibiltzen zen abesti bat eta
bai.
Eta ez hitzaidan ezer irtetzen eta hartu nuen areanekoa. Eta egin nuen ritmo ez da hain exageratua, baina bai badago metrika aldaketa bat eta gero dena da indartsuagoa eta zaratatsuagoa, baina baina errez dago identifikazioa, bai dago deseginda eta berreraikita, baina ez horren aldaketa handiarekin.
Eta bateria jolea berdine da bietan, dengoko versioen eta honetan. Ez da nada basu jolea, ez da? Basu jolea nori izan da grabazio berri honetan?
Bai, basu jolea izan da Iñaki Alonso deitzen da. Uste dute, bueno, igual ez dute bere izena izan. Iñaki Alonso eta bateri jolea da Koldo de Miguel.
Igual hasieran esan duzu izena. Bai, eta nondi dator?
Uste dut areaneko baju jolearen izena. Baina Iñaki Alonso dator, beira-bera, grabatu zuen areanen lehen diska. Gero masterizatu zuen Carlos Osinaga Kirunen.
Bai.
Baina egonda beti gure inguruan. Izan ere da bateri jolearen laguna txikitatik. Eta Gasteiztarra, gaur egun Bilbon bizi da. Eta bera jotzen zuen Gasteizeko talde baten, Exhale izeneko talde baten. Eta jotzen zuen gitarra. Hori 2005 arean martxan zebilanean beraiek ere eta elkarre kontaktua geneukan. Eta bera grabatu ditu baita ere Estankonaren hiru hauek, hiru bakarlari egin ditudan hirurak. Orduan lehenengo bietan ere gertu eukitzeaz eta bar eta holako baten animatu nionik etortzeko lokalera eta esan nion basu hartu esazuta. Lehenengo reakzio basua, nik izkiztut, inoiz jo, ez? Eta ensaio horren osten esan zuen berak, venga, urrengoa noiz, eta saldu zuen ekipoa, eta nik erosi diot, izan ere, gitarra ekipoa, eta sartuta dago pelikulan, bai. Eta kimikari eman zaio itzenezko bai. Garrantzia diska honetan. Bai, ze beste bietan ere kimika bai, baina distantzia oso luzea, ezta. Bateri jola ezagutu nuen diska grabatzearen aitzakiarekin eta basuiola ere ezagutu nuen urte bat arinago grabatzetik, ez? Enkambio jende hau ezagutzen dut duela amapik urte, ez? Mm-hmm. Amazortzi urterekin.
Bai, bai, bai.
Ensaiatu dugu ere Bizkaia inguruan bizi garen ez bat Arrigorriagan da beste bi Bilbon, ba Basauri mm-hmm. ibili izan gara denboraldia eta orduan ba ja lokal giro hori ba gehiago eduki dugu. Ta musikalki ere ba elkar ezagutu izan dugun ez urte guzti hauetan ba horri eman saio itzelesko importantzia, eta funtzionatzea horrela banda bat bezala apurtxo bat. Hori faltan botatzen nuen. Zein mirekin ensaiatzen genuen iparraldean. Orduan ja
distantzia
hori da. Hori da, oso ondo, eta esperientzi polita, baina hori ba, garai hori, ba, bueno, garai berri bat sortu nahi nuen non gogoratzen zidan apurtxo dinamika ba eguneroko gagoa, eta bakizu. Bai, bai, bai.
Zu beste galderatxo bat, gitar jolea zara, bebai, ze gitarrak erabiltzen dituzu?
Bai,
gitar jolei zeurezkin, tentzazen jaki horrelako detaileak eta.
Ba, orokorrean nik telekasterrarekin jotzen dut, eta diska hau grabatu da Fender gitarrekin batez ere, Stratocaster, Jazzmaster eta Telecaster.
Aha.
Telecaster eta, bueno, gero Gretchen batekin holan akopleren bat eta bar, baina orokorrean dena izan da hori. Gero amplifikagailuak izan dira Fender Blackface eta Softek, bi horiek. Eta Telecasterra eskatu genion Vicente Martinez.
Ah.
Berak zeukan Telecaster bat horrela pastilla bikotzakin,
bai.
Dabar, eta nik baenekien, ba, ikuste zuzenean ikustetik, da deitu nion da utzi zidan, oso eskutsua ba, bala izan zen. Jaso nuen, eta egia esan, ondo etorri zitzaigun, bai, ze...
Azuta. Emoten dio zu garrantzia ze gitarrari, ze musikari batzuz da oso.
Ez horren beste.
Ez dakit nik, ni ez naiz gitar jolea, bueno, apur bet jotzen dut, baina oso, oso gaizki. Eta ezin dut batzutan ulertu, baina batzuek esan dut, garrantzia, beste batzu, bueno, ez da ingarrantzi.
Nik aipatzen dut olan pinpan, baina gizan nahiago dut gauza hori, ez dakit, ez dut flipatzen beste nik asunto honekin. Denborarekin bai konturatzen zara gauza bakoitza, ba, ondo datorrela erabiltza behar denerako, osea, telekasterekin dena ezin da egin, eta ez dakit, eta amplifikagailuak, batez amplifikagailu bat, eta ukitzea, eta horren balioaz, eta ba, denborarekin, baina ni izan ez oso prekarioa, eta puf, nahiago izan dut, ba, hori, ba, boligrafo bat euki, ba, bik, eta rebentatu, ez? Euki barrik lumba estilografiko bat, eta ostia galdu zait, ostia, tal, ez? Ba, orduan, ideologia horretakoa izan naiz, ideologia ditual, ba, edo alperra izan naiz, ez dakit, zein den, baina nire agobiatzen dite katalogoak irakurtzea, eta hori.
Ja, beti denbora... ikusten duzu nazioarteko kontzertu hundietan, beba, igual, dator, bat, eta ekartzen dau, ba, amabos gitar ezberdin agorezken atokia, gero hiru bakarrik erabiltzen ditu. Baina, eta beste bat dator gitarra bategaz guztuz, ostia, gitarruri izan dau tipor nuestik, amabos urte zuenetik Martin Carthy erraldoia, bueno, akustikoa da, kantari tradizionala Inglaterrakoa, bere gitarra espainola, akustikoa, bueno, akustikoa ez, espainola oso zarra da, estudio honetan egon da gitarra hori, ostia, gitarra hori, joala hotze zuen eta pitziger zen beste bat, hori Benito kontatu zigun elkarrizketa batean. Etorri zanean Pitziger lehenko aldiz Donostire, frankismoren garaian ondino, ez doka mairuko ekarri zuten, eta Benito kontatu zigun nire Pitziger diburuz egin genuen programa bat orain lau posturte, eta ze tablo izan, ezin eskua zan jotzea hori, eta bueno, Benito indartxu eda, beba, ez da arraunda, arraunlaria zan, baina Pitziger zan ba, olako armairu bet, eta berak esan zuen, jo, eski hori zinezkoa zan jotzea, zera jo alzan hori zan, eta kontuak horrelako adire, oso gitarra zarra, probablemente zuena gaztea, zenetik eta zuk esan duzuna, batzuek ez dira duretzen hainbeste, eta beste batzuek edo, beti dabiz
edo arduratzen dira eta bat daukate, eske, bai, eta zarra da edo berria da, ni zeidana gustatzen da horri bueltak eta bueltak ematea, horri,
bai,
jue, aldatu izko pastillak eta obro eta margarren, eta zer, eta seguramente jartzen basara, ba, dena da garrantzitsua, baina jartzen basara ba, egunako betala ordu ditu, eta nik lentasuna ematen diot komposatzeari, eta egia esan, nik ikusten badu gitarra jole bat, hau ja da perjuizio txar bat, baina ikusten badu gitarra asko dauzkala, probabilitate gehiago daude ez gustatzea, gustatzea baino,
Ja.
Bajista bat ikustea sei sokakin, adibidez, nik hori ja kasi bajista hori zei gustatuko.
Nire bez.
Nahiago du lau sokakin, edo bost, bueno, a ver, depende segiten duen, baina ja bost ja eta gauz horiek nik dauzko prejuizioak justo kontra.
Aurre itxia dire eta
gustatzen zaitegea da hori, musiko bat gitarra batekin eta abestiak izan daitezela berain artean ezberdinak eta ez gitarrak, ez?
Bueno, entzungo dugu beste kantu bat, esan duguna, atzera biderik gabeko, atzera biderik gabeko eguna, hau da, arean lehenengoko diskoan zegoena, eta orain, berreskuratu zuen kantu, aldatu, eta berriro grabatu. Hauxe. ederto lagunok. Bueno, ba, hauze da, kantu hori, arian lehenengoko diskoan zegoena, eta berriro ere, Borjak berreskuratu dauena ardatza disko berriaren tzat. Bueno, ba, zu, hasi zinenean musika egiten, bueno, a ber, ez, beste erabaten. Zu zatoz, bueno, zatoz, egon zara eta eta indituzu zure ikasketak eta bukatu art school batean, ezta? Hori, ekartzen dut nik hori ze rockarekin ez hemen, eh? Baina Inglaterran adibidez rock and rolla eta art school ziren beharrezkoak, osea, ze musikari apur bat serio Inglaterran ez da irten art school batetik. Esan nahi dut, hasieratik, eh? Home, Mick Jagger, logikoa ikusten da, bera gure zuen, zegoen ekonomikalaria izateko. Baina, Keith Richards zate baterako art school batean zegoen. Eta David Bowie art school batean. Eta Robert Hyatt, bebai, eta euneko laro getamar art school batetik irten ziren. Hemen hori esoikoa da. Baina ez da zure kasu, ez da? Zuk art school batetik zatoz. Bai, bueno. Eta musikaria egin zara. Eta ondino, praktikatzen duzu art schoolen zera, baina igual lanagatik da. Eta, osea, esan nahi dut hori da alimentario, osea, jatekoa, eta gero dago musika.
Mm-hmm. Bai, bueno, bueno, fakultatea da, eskul baino zoritzarrez agian esan beharko genuke. Fakultatea UPV eta bakizu Repolonia eta olako
bueno, baina,
legeen eta
universitateko.
Bai. Angiroa, ba, ezagutu nuen, badibidez areaneko baterijolea ez da, baina Iñaki Alonso bada.
Bada be bai, arte ikasi
zuen, eta egin zuen Erasmusen joan zen Bristolera, eta egin zuen soinua pila bat.
Uh-huh. Eta bueno, Bristolera, ez que Bristolen, ze musikari dago Bristolen arte eskules dagoena. Bristolen jakina, ipatzen ez que Bristolen, bereziki, bueno, nik ezagutzen dudana, Bristolen oso harreman handia dago, historikoki. Eta bueno, logikoa da, ze music schools ez dauzenez, guk esaten dugun zentsuan, dauz konservatorio, eta hori dagoa. Eta art school igual da, antzekuena sormenari begire edo
harreman bat egon liteke bai.
Bai.
Eta Iñakik ikasi zuen hor soinua, batez ere, eta leioan ere ordu asko sartzen zituen soinuarekin, baina berak ez du ingeniari tekniko soinuaren ingeniari ez du egin. Begin du lan pila bat, orduan, eta horretara dedikatzen da, Sonora, Gasteizeko Sonora estudioan lan egiten du,
basuioleak,
eta bera grabatu du diska ere. Eta nik ikasi dutan, bai. Eta Areaneko bajuiolea Iñaki Garrido ere ibili izan deporaldi baten gero utzi zuen. Baina bai, asko elkartu gara hortik eta bai, baduzkate ezagunak musika egiten dutenak eta arte eskulekoa direnak. Nik gaur egun ze egiten dudan, ba bai, irakaslea naiz, plastika irakaslea naiz, baina bueno, diskaren diseinua asko garatu izan dut nik.
Bai, oso politika.
Bueno, ideiak eta gero maketazioan lagundu naute, eta gero videoklipa aurkeztuko dut laster ere, eta hor kasu honetan, videoklip berrian, bani ibili naiz, izan dezagun ideia garatzen, bada zuzendari lanak egiten ere, hori esperientzia polita izan da, hombre. Lehenengo esperientzia izan da, eta asko ikasi beharko liteke, baina jose gustora ibiltzen naiz ere saltza hoetan. Azkenean musika egiten da, gitarrakin, baina gero, nahi izan ezkero, eremua zabaltzen da pila bat, eta nahiago dut hori musikak ikutzen dituen beste eremuak mantentzen daute artearen fakultateko, bueno, ba, inkietude horiek ere, ba, praktikan jartzen eta garatzen, izan beharrean, ba, beka, eskultura, eta horiek ja ez ditut, spam bezala erabiltzen ditut Bilboarteko emailak eta esan nahi dut nago oso adi gauza horietara. Nos ben que egiten dute, Geronan igual ceramikako balana, esa ceramika es bustinezko anatomia eta holan, baina gero dena saborretara doa ia dena. Eta zerbait gordetzen badut, bueno, ez dut uste daukanik dimentsiolako artistiko oso sakonik. Nuke nahi kontaktua galdu beste disiplinekin. Baina bakizu esan duguna 24 ordu dauzkagunak eta
claro, eske dela aipatu duzu gau, musikari profesionala zentsu batean, osea, iziteko behar duzun denbora osoa bada be horretarako eta claro, hori ez da.
Ez da nire kasua. Nik egite dut irakaslan. Eta jardunali erdian. Da egia esan hori inventoa da. Gaur egun egi horrek mantentzen hau, ba, sormenerako beharrezkoa den isiltasun kantitatearekin, ze claro, ez da bakarrik lanetik urten da orain denbora dokat jotzeko, baizik eta behar duzu denbora laneko alborot hori, ze gaur egungo institutuak, bueno, da lenguak ere, suposatzen dut. Ba, suposatzen dute giro oso, bueno, salapartatxu, oso betea, oso, da orduan horren digestio egin behar da gero lasai zaudenean, ba, musika egin, ez? Da orduan, jornada erdiarekin, ba, gaur egun ekonomikoki ez daukatorlako lotura hain handirik, eta ez dakit noiz arte laster aldatuko dute. Ekonomia gazkenean hor agintzen du, eta
irakasorionez
diska hau posible izan da horregatik.
Bai, o sea, bai, bai.
Da diska hau, ta videoclip hau, ta mila gauza. Izan dira posible jornada erdian egotea.
Bai,
bai, bai. Tota gongo niteke.
Bai, hori egia da. Hombre, irakasle hoiak ere badaos rock munduan, badakizu.
Bai, osea, utzita gero lana.
Irakasleak zirenak, eta, bueno, musika imaginatzen dut oso gaztetik egingo zuten. Baina momenturen baten lortu zuten hori iztea. Baina, beitu, ez bat ez bestean abilpentsetan bietan, ez dut gustatzen bat ere, ez dakit zein gitzien.
Euskal Herrian?
Ez, Inglaterrakoa dire. Bata da Sting madarikatua, eta bigarrena da Brian Ferry madarikatu karratuan. Biak izan ziren irakasleak, bigarren eskuntzakoa.
Musika irakasleak.
Ez dut uste, bigarren eskuntza. Bai, Stingek esan zauen, gero itxi zauenean, eta ja polistaldean zauenean, bere aurreko lana zan mantentzea kaletik urrun, ba, huligan potentzialak ziren nagoza, ba, zauen desesperatuta. Guk ez, nire irakarri esan dezure modu beti, eta bueno, ba, hombre, beti hobetua dire gauzak, baina.
Ah, ni posposin
egon. Nire bai egon nintzen oso posik, eta zu ezagutzea, eta zure moduko jende batzuk hor egon zirenak ezagutzea placer bat izin da irakasle izateagatik. Gauza bat, arratiakoa zara zu.
Bai.
Arratia jende asko eta asko, hor dago, kao, lurralde bakoitzan dago musikarako bide bat. Hor dago arratian bide bat, nun gero musikari asko sortzen dire beste gauzetarako, eta areatzako eskola zu ez zara egon horretaz, ez da?
Ez daukat harremanik. Ez
areatza... asko dire.
Herri berezia da, bai, areatzak dauzkau...
Bueno, baina areatzakoak ez direzenak, zu arteakoa zara, baina areatzakoak ez direzenak be, joaten dire areatzako eskola, ara ez.
Arratian dago arrateko musika eskola.
Ah.
Da nik hor ikasi nuen solfeo eta biolina ere egin nuen.
Baina hori ez da banda deukona areatzen, da beste eskola bat.
Hori da. Bai, hori artean ikasi nuen nik, adibidez.
Dena den, maila musikala arratian handia da, gazten artean, esan nahi dut. Edozein klasetan nigo horretzen, nahi zoren igual gitxo. Baina horrein urte batzuk zuk egon zinenean, edozein klasetan, nik esango nuke gehienek jotzen zuten musika, Zer. Zan nahi dute edo gitarra, edo trikia, edo panderoa, edo bibolina, edo trompeta. Gainera esoiko musika tresnak be, areatzako.
Areatzen bai, areatzen trompeta.
Trompetak eta saksoak eta horrelako. Baina zan nahi dut, hori nik egon naiz beste institutuetan, Durango aldean, egon naiz Bilbon, egon naiz Basaurin, eta horrelako horik ez. Klase normal batean, bigarren hezkuntzan, ziren, igual, hiru lau. Baina arbaten ez, eta goz ikasle bat ziren klasean, 12-13 eta batzutan gehiago, musikariak ziren, musikariak esan nahi dute. Basekiten.
Badago itura, bai.
Hori nik uste dut garrantzitsua da.
Bai. Eta arraiz horren bat egongo da, horre aspaldeko joera, gurasoen joerak, eta...
Bai.
Eta, bueno, aipatu duzun bezala, Mauricio León, eta Basilio, eta Fasio.
Bueno, musika ez bada...
Basilio ez, bai, Fasio.
Ja, Fasio. Baina, musika oso, hemen musika dago oso txartot datua irakaskuntzan. Esan nahi dut, irakaskuntza ez musikalean, Irakaskuntza normalean musika... Bueno, hor dabiz, erabiltzen dute musika betetzeko. Koño, behar dugu ordu bat, zeo zertarako, berdin da zertarako, musikari ikenduko diogu urdu bet. Soberan dago urdu bet, nori emango diogu, musikari egin, ezke jatzeko. Hori da planteamendua. Orain musikari, musika irakasteko institutuetan, eta eskoletan, musikariak izango dira. Osea, musika da egiten. Vale, perfecto, logiko bena. Ba, patean, ez. Orain, claro, daukate igual irakasleak gizarre zintzazkoak, soberan, dute, orain musika, historia gilek egingo dute, baina eurek ez daukate musika, bueno, berdin da, baina esan aldiete non jaio zan Mozart. Hori da planteamendua Euskal Herrian gure irakaskuntzen orain arte.
Ni azken urteetan esan dizazuket ezetz, baina hori da instituto bakoitzan borrokatzen duena irakasleak berak eta
baldintza asko dira.
Legedia.
O sea, goitik esaten dizute, zuk esaten duzu, guk gure dugu musikari bat musika emateko, eta zendu, ja, baina legeak esaten da.
Zendu,
igual orain nik uste dut musikariak dire, orain bai, Gilenak musikariak.
Bai, baina batzutan egoten dira bi ordu zintzilik, eta bai. Eta gero deneko nartzen dute, eske enekienik egin nuen alduena, eta bak, zu bai.
Baina orain urte batzuk, nigo goratzen naiz, ordutegi osoa, ez dut ondi batean, edo ordu gehiago zirenean, edo bi ordutegi, eta ekartzen ziren ziren ekartzen ziren historia gileak edo psikologoak.
Hori aldatu da.
Aldatu da, baina harinago egon zan musikariek eta gero kendu zuten.
Ja, hori da. Txabai,
aldaketak...
Depende nondik
ikusi. Onak badire ez dire betikoak.
Ze garaitik, karo. Eta lehen esaten gune bai, lehen noiz arte, eta bai.
Esan nahi dut, gure gizarte honetan ondino musika ba, ardura duen txat, osea, politika, kultura labe, edabakitzen duten entzat da, betegarri bat, osea, soberan badago, pa, ipiniko dugu musikal ba, pa, hori da, argi dago. Horrezegatik, zenbat musikari euskaldunak dauz gure orkesta sinfonikoetan. Orain 40 urte kausu jaio baino probetarina oni goratzen hasi zirenean Bilboko Orkestra Sinfonikoa Euskal Herriko esan zuten, claro, la legión extranjera esaten zuten guztia ziren Polonia eta bueno, es que hemen ez dago mailarik ekarriko ditugu kanpotik eta emetik eta 15 20 urtetara guztia izango dira euskaldunak eurek iziteko ke ba gaur egun gehiago dire
benetan
hombre
ostra horienekin
claro. Eta edo dinote jo, zu Euskal Herrian zenbat orkestra sinfonika dauz? Bilbokoa dauz hiru uste dut. Euskadikoa, Bilbokoa eta Nafarrokoa. Hiru dauz. Bueno, eparraldean ez dakite dagoen, uste dut ezetz. Hiruren artean hori argian agertu zen artikulu bat aspaldien, eh? Zenbat diru ordaintzen dugu zu eta bio jakin barik, osea gure zergaz, zenbat diru joaten da orkestra sinfonikoentza, ze ez dira rentableak. Ez dira rentableak, osea, musika, claro, dagoen panorama gaz, nor joango da musika sinfonia bat entzutera, pues oso jende gitzi. Eta joaten direnak ordaitzen, ez dute ordaitzen kostatzen dauena. Beraz, baten batek ordaindu behar da aldea, guk. Eta gero, eskatzen duzu musika, herri musika, rockarroa, eta gizu, ez da egie. Ez da egie, musika klasikak zurrupatzen dau, dirutza. Eta ez nago kontra. Ez nago kontra, baina gauzak esan behar dire, direzen moduan. Uh-huh. Zentzu horretan, baina bueno. Gu maite dugu musika, oseak...
Horrek salbatzen gaitu.
Bai. Zu, zer entzungo dugu orain?
Beitu, horren entzungo dugu talde bat, beti konektatzen duena berriro, ba, uda bukatzen denean, azten aizenean udako oroimenekin da purtsu bat oroimina edo datorrenean, eta egunak mosten eta ari direla, ez dakiz egatik, baina fetxa hauetan entzuten duk egin bat, baina egia da, ba, urte guztian ere entzuten dudan talde bat dela. Deskubritu nuenean, ba, segidan sartu zitzaidana, eta geroztik, ba, ez du, ba, kabezera edo esan dezakegu dolako talde bat beti dagoena horre eskuan, eskura eukitzea gustatzen zaidana. Deitzen da, Cowboy Yankees, eta dira kanadiarrak, eta Kanadan, ba ez dakizik gertatzen den, baina badaude egile on asko, eta bai. Hauek gustatzen zaizkit asko, bera daukaten ba, eremoa asko gustatzen zait, hauek ere badaukate ba, tradizioarekin konexio handia, baina gero psikodelia tarte handiak, 10 minutu gabestiak egin litzakete, eta bueno, distortzio aldetik eta oso rockeroa da, baina jarrera aldetik ba oso lasaia. Orduan daukate asko gustatzen zaidan formula eta entzungo dugu abesti bat, Why This Time deitzen da.
This one filled with good of being.
lagunok. Hamen gabiz, Borja Estankoanagaz, gure gaurko soinu gela honetan, bakizu ardatza diskotik, hainbeste kantu entzun ditugu, baita Borjak aukeratutakoak beste batzuek egindakoak be. Horrein entzun dugu Cowboy Junkies, Kanadako taldea, asko maite da, dauena, zera Borjak, eta, bueno, beste kanturen bat aurkeztu gure duzu zue disko berritik, ez da? Entzun dugu ja, ez dakit, instrumental bat, eta gero beste hiru kantu, besteren bat, guztire amar kantu, amaika perkatu, amaika, bueno, sortxi kantu eta hiru instrumental, baina amaika pieza da hoz disko berri honetan, eta zein da entzungo duguna aurrengo?
Ba, aurrengoa entzungo duguna da, Etena, da diskoko bosgarren abestia.
Oh,
Bueno, lagunok, ba, gure programari, gure aurko programari ja gitxi faltaiako bukatzeko, eta Borja Estankona da segon gara gaur, bere disko barria ardatza izenekoa, aurkestera etorri da gure irratira gaur, eta, bueno, hainbeste kantua entzun ditu, eta, bueno, berba be egin dugu musikaz, zure kantuetaz, zure musikaz, eta musikaz be orokorragoa. Eta, bueno, ez dakit, zeo zer gehiago, esan gure baduzu zen moduan, hau da, zure azkeren aukera gaurkoz.
Ba, bueno, ia, ben kaleratzen dudanean, fizikoki daukadanean, deituko zaitut, utziko dizut, eta ja,
bai, bueno,
hemen gustura hemen egoteaz, da, hurrengo arte.
Bai, diskoa jarretuko dugu jakina entzuten zure diskoa berria, eta posposiko gara. Bueno, lagunok, eta hau da gure azkenengo kanta, gaurkoz, zera, laster izango dugu, datorren hilaren azaroaren 8an, zera, Bilboko BDK aretoan, lingo aldiz, izango nuke, ez Euskal Herrian, baina bai Bilbon, Donostian egan zan, orain gitzi kostelogaz, alentua zan, New Orleansekoa, olako garrantzitsuena agian New Orleans irian sortu dena azkenengo laba markadetan, bera da, kantu egilea, kantarea, piano jolea, produktorea, danatarik egin dau, eta ia dana, eta ia beti ondo. Orain gitzi, pare bat urte, atara zuen songbook, nola bai, kantutegia edo, bere kantu zaharrekin, baina berriro gratutakoak, egindako disko barria, Paul Siegel izen zan produktorea, eta Lipstick Traces izeneko kantu klasikoa, alentua zandena, entzungo dugu berriro. Eta laster, hauetariko kantuak, baina zuzenean Bilbon, maizu bateaz, alentua zan.
It's raining so hard, looks like it's gonna rain all night. And this is the time I'd love to be holding you tight, but I guess I'll have to accept the fact that you're not here. I wish this rain would hurry up and end, my dear. It's raining so hard, it's really coming down. Sitting by my window, watching the rain fall to the ground. This is the time I'd love to be holding you tight, but I guess I'll just go crazy tonight. It's raining so hard, it brings back memories of the time when you were here with me. Counting every drop, about to blow my top. I wish this rain would hurry up and stop. I've got the blues so bad, I can hardly catch my breath. The harder it rains, worse it gets. This is the time I'd love to be holding you tight, but I guess I'll just go crazy. Brings back memories of the time when you were here with me. Counting every drop, about to blow my top. I wish this rain would hurry up and stop. I've got the blues so bad, I can hardly catch my breath. The harder it rains, the worse it gets. This is the time I'd love to be holding you tight, but I guess I'll just go crazy tonight.
guess I'll just go crazy tonight.
Bueno, Nashville West pieza honen sonoridadeaz gaztero egiten dugu moduan esaten diogu agur gure programari. Eta, bueno, gaurko zera, berezi izin da, izan du programa osoan Borges tanko nahugaz, bere disko barria ardatza izenekoa aurkeztuz, eta horretaz aparte entzun ditugu beste osa batzuk, baina beti lotuta gure gaurko zeraz, Borjas indugun erkarrizketaz. Bueno, datorren astean alentua zan izango dugu gure programan Laster Bilbon, datorren hilaren 8an, eta horretaz aparte beste nobedade batzuk, Wilkorena, disko barria, badaoz bebai beste gauza batzuk, lehenengokoak, baina berriro agertzen direzenak, eta, bueno, ba, danatarik, bakizue, gure programan ez dago mugarik, denbora bakarrik, baina estiloi begire mugarik gabeko programa, deko zue. Agur.